Oñak Aidean, Bizkaia Irratian.
Astelenetan, ordu honetan, osasun kontuak aztertzen dugu, lau aizetara irratzaioan, gaur, sexu bidezko infekzioak aztertu nahi dugu tarte honetan. Gonokosia edo gonorrea eta sifilisa dira aitatuko dugu sanakain zuzen be. Mikel Baza medikua daukagu geugaz, Mikel, egunon.
Egunon.
Bueno, emoten dau, aipatu dugu san gaixotasun honek antzinako kontua direla, ezta? Behar bada gitxiago entzuten direlako, baina kontua da gaur egun mota honetako infekzioak gertatzen direla.
Bai. Hori da, ez? Ja aipatzen ditugunean badiru beste garaibateko arazoak edo gaitzak direla. Eta horrenik horregatik, ba, azken hamarkadan goranzko joera bat agertzen ari da, ez? Bai sifilisa, bai gonorrea eta berziki klamidia beste sexu bidezko infekzio bat eta gehiago, ez? Azken urtetan gonazko joeran agertzen ari dira, ez? Eta hain zuzera horregatik nik ustuta itzegin behar dugula honi buruz, ez? Realitate hau azaleratu eta ezagutu, ez? Ezagutarazten dugunez, aukera ematen du neurriak hartzeko, ez? Ezagutzen badugu nola egiten den transmisio hau, neurriak jar ditzakegu.
Ba, konta iguzu, Mikel, zelan transmititzen da? Sexu bidez bakarrik transmititzen dira gaixotasun honek?
Hori da, lehenengo gauza nik uste argitzea dela, ze nik uste hemen mito edo ezberdinak daudela, ez? Batzuk pentsatzen dute, ez ni edo garbitasun kontu bat dela eta edo kontrakoa, ez? Ba, dutxetan edo har daitezkela holakoak, ez? Sexu bidez transmititutako infekzio hauek kontaktu intimoekin transmititzen dira, ez? Nahi du, mukosak direla gure gorputzeko azal leseak, hau da, mukosa, vagina edo sakileko mukosak kontaktua daudenean, isuriekin edo listuarekin, ez? Kontaktu intimoietan eman alda virusaren edo bakteriago transmisioan. Eta orduan edonork, ez? Ze galdera da. Eta nork kutsatu daiteke, edonork kutsatu daiteke. Ze honekin ere badago, ez? Nik uste dut beste bateko estigma batzuk. Ez? Kolektibo edo pertsona batzuei gertatzen zaizkiela edo jasaten dituztela sexu bidezko eta infekzioak. Eta ez da horrela, ez? Edonork sexua edo kontaktu intimoa daukaten edozein pertsonek berdin dio, ez? Haien jatorria, haien estatusa, ditzakete infekzio hauen.
Eta zelan igerri geinke zeo zer daukagula edo gaixotasun honek daukagusala zeintzuk dira sintomak?
Hori da. Hori da klabea, ez? Batzutan, adibidez, gonokokoak eta klamidia emana dute olako fluxua, ez? Fluxu vaginalan edo sakiletik atera daitekeen sorne edo pus moduko likido bat. Eskura gerra daiteke bai genitaletan eta sifilisaren kasuan ager daitezke zauritzuak, ez? Ulferak. Normalean gainera sifilisaren kasuan ez direla mingarriak izaten. Zer gertatzen da edo zein da arazoa, askotan ez dutela sintomarik ematen. Orduan ez dakigu edo oharkabean pasa daitezkela, ez? Eta diagnostikoa egiteko modu bakarra test bat egitea da. Egitea froga bat, ez? Serologia bat edo beste motatako test bat. Hain zuzen ere hori da oharkabean edo gorakada honen arrazoietako bat. Tienes sintomarik ematen, transmisio hori, ez?
Errezago ematen.
Gara konstiente eta errezago ematen da.
Mikel, eta tratamendua zein izango litzateke?
Orduan, tratamendua gaur egun sexu infekzio hauek guztiek edo gehienek tratamendua daukat. Klamidia en kasuan antibiotiko bat izango litzateke, gonorrearen kasuan bai, eta sifilisarena ere, sifilisaren kasuan penifilinarekin tratatu egiten da. Orduan, baino gehiago badakigu zein den tratamendua, eta salbuespena izango litzateke VIH-a edo giza immunizazio virusa, ez? Hau virus bada, baina gaur egun ere, badaude tratamenduak, ez? Antirretrobiralak eta infekzioa daukaten pertsonek bizimodu guztiz erabat normala izan dezaket, ez? Honekin ere, edo VIH-arekin, ba, bueno, estigma handia dago, ez? Segari batean, hitza sortzen zuen, eta, bueno, ba, gaizotasun, ikortasun handiko gaizotasun bat zen, ez? Baina, bueno, hemen daukagu aukera, mundu guztian ez daukate aukera berdina, baina, gure medion badaukagu aukera tratamendua egokia emateko, ez? Orduan, gibaren kasuan oso importantea da diagnostiko goiztiar egitea, ez? Ze, hemen ezberdindu behar ditugu bi gauza, ez? Eta da, infekzioak esan nahi du gibaren kasuan birusa gure gorputz barruan dagoela, baina horrek ez du esan nahi guk inolako sintomarik edo arazori daukagunik. Eta IESA da, ba hori, gaizotasuna agertzen denean, ez? Birusa kaltetzen doa gure sistema immunea, gure defentsak, eta horrek arazo ezberdinak sortarazten ditu, ez? Normalean beste infekzio oportunista batzuk agertzen dira, eta hor pertsona gaizo eta txarto sentitzen dira, ez?
Gonorrea eta sifilisaren kasuan txertorik badago, Mikel?
Ez dago txertorik, eta behin pasatuta, edo klamidia da gonorrearen kasuan ere, berriro, behin pasatuta, sendatuta, berriro,
gertatu alda.
Gertatzen batzuk immunitatea, ez? Biziosorako, edo tarte baterako immunitatea usten dutenak, baina kasu honetan ez, ez? Orduan, bueno, eta gaipagarria da, ba, azken urtetako ba, kontaktuak edo infekzioak dituzten pertsonak bereziki gazteak direla, ez? Amabost, ogitara urte bitartekoak. Orduan, bueno, egin izan du, kanpaina ezberdinak bideratzea, bueno, ba, adintarte hauetako pertsonei, ez? Nola babestu? Ba, preservatiboa edo barrera metodoak erabiliz, ez? Orduan ikuste dut, galdu egin dela kezka azken urteotan, eta horrek ekarri du, ez? Goraka dau.
Kezka galdu izanagaitik, uste duzu horregaitik dela, etorri dela gorakadea?
Arrazoietako bat izan daiteke, ez? Nik uste dut, hori, ez duten ez horren besteko kalterik egiten, ez? Sexu bidezko infekzioek, ez? Esan dugu mesala tratamendua daukate, ba ez da horrelako alarma haindirik pizten, ez? Nik uste dut, laurogeita hamarreko hamarkadan, ba VIH-arekin, ez? Gibarekin eta IESarekin gertatu zenak, bueno, labaiteko kontzientzia kolektibo nik uste dut nahiko indartua sortu zuela, ez? Bueno, aurrera penak egon dira, eta ja hori ez da, ez? Horren besteko arazoa, eta orduan nik uste dut erlajatu garela, ez? Eta ziurrenik, ba, eskuntza, seksuaren inguruko eskuntza, ba, beten nora betera bideratu da, ez? Agien ez da horren beste fokoa jarri honetan. Baina ziurrenik, hau, bueno, ba, arazo eta gai konplexua da, ez? Eta arrazoi ezberdinak dira.
Bueno, ba, esango dugu alde batetik aholku nagusia babesa izango litzatekeela, ez da? Esan dugun modura, eta era berean posible balitz, ba, alik eta informazio kanpaina zabalak eta alik eta informazio kanpaina gehien egitea, ez da? Mundu guztiak jakindagian, ba, bueno, hortxe dagoala arriskua, ez?
Hori da, eta gero, bueno, ba, probak egitea, ez? Testak oso eskuragarriak dira gaur egun osasunetxeetan edo farmazietan, infekzio, hori sexu bidez transmititako infekzio hauek diagnostikatzeko, urdan, bueno, ba, hola, kontaktu intimoren bat izan badugu, osalantzak ez, baldin badauzkagu ba, sintomen gatik, edo gure bikotekideak ba, sintomak izan baditu, ba, hor garrantzitua da, balen bailen, probak egitea, ez? Gibaren kasuan, uste dut euskaldin, ja, farmazietan, ba, eskuragarri dagoela, usatun etxe guztietan ere, farmazietan badaude test azkarrak, eta duan horrek aukera ematen digu, ba, bueno, ba, lehen diagnostikoa egin eta behar den tratamendua jartzeko, ez? Izan ere, gibaren kasuan, ba, helburua da diagnostiko goiztiar egitea, ez? Oraindik virus, ba, kalterik gorputzean edo sistema immunean eman ez duenean. Baina diagnostiko berrien zerbia oraindik ere izaten dira eta hor sistema immunea jak betetzen ari da. Orduan, bueno, hori ez, babertu lehenengoz eta gero probak egin, zalantzak edo susmoa baldin badaukagu.
Ba, horregaz geratuko gara, aholku horregaz. Mikel Baza, eskerrik asko, urrengo barte garte.
Zeburi, ondo izan.